La señalización y la interpretación de nuestros monumentos y de nuestros elementos históricos es sin duda uno de los elementos que más agradecemos cuando visitamos una ciudad o cuando vamos de viaje. Y uno de los lugares que ha entendido la importancia de señalizar su patrimonio es el Concello de Tui, que ha colocado nueva señalización turística en varias iglesias de la villa de la localidad. Y para explicarnos más sobre este asunto ya nos escucha su alcalde Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
Hola, boa tarde.
¿En qué consiste esa actuación que están levando a cabo desde o Concello para mellorar a sina eléctrica, como comentaba no inicio?
Sí, bueno, trata-se efectivamente de un proceso de mellora da sinalización, neste caso, pois, das igrexas do conxunto, sobre todo, bueno, da zona rural do Concello de Tui. Seguimos así ca línea iniciada xa pois ao inicio da legislatura. O ano pasado pois iniciamos tamén a señalización de elementos patrimoniais e etnográficos do noso rural. Esta vez eran as igrexas, todas as que entendíamos pois que son obviamente elementos importantes que estaban pois exentos de sinalización, e co que tratamos obviamente pois con esto, ca execución destes proxectos se aposta en valor dos elementos patrimoniais e etnográficos do ámbito rural de Tui, que afortunadamente pois son moitos e por lo tanto pois tamén merecen unha atención, sobre todo que están no espacio rural.
Sí, porque como ben dicía, agradecese moito que cando viaxas, cando vas a un concello, a unha localidade, a calquera destino turístico, pois teñas información sobre o patrimonio, porque moitas veces non somos conscientes das historias que hai detrás deste.
Efectivamente, non só é unha cuestión de mera sinalización, sino que ademais pues, son paneis interpretativos donde mediante un código QR pues, un ten acceso a toda a información sobre ese monumento, e polo tanto é unha ferramenta, na verdade, moi útil para tamén coñecer a historia do noso patrimonio.
Uh-huh. E mudando totalmente de tema, alcalde, quería preguntarlle sobre as xornadas sobre a cultura xudía que se van celebrar nestes próximos días en Tui, e que resulta máis alá de algo curioso, tamén algo moi interesante, especialmente para coñecer, como decía, esa cultura sefardí.
Sí, que ademais unha das nosas principais sinais de identidade, un dos nosos grandes legados, hai vestixios sefardís xeráicos en Tui, que son únicos en Europa, como pode ser neste caso os San Benitos, e polo tanto dende a entrada de Rui de Tui na rede de xuderías de España pois estamos levando a cabo con unha serie de actuacións tamén encamiñadas a divulgar e a coñecer o noso patrimonio sefardí, e no ámbito desos instrumentos de comunicación e de posta en valor, pois tamén a creación destas jornadas, que aparte pois tamén son un reclamo importante para todas aquelas persoas que queiran visitar o noso concello e conocer máis sobre o noso vestigio e o noso legado sefardí.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha semana máis e un saúdo.
Foi un placer, como sempre.